Peter, voordat ons nou saam lees hierso, net vannacht, want ons val nou in hierso in 2 Konings 6, dat net vir jy sê, wat gaan aan hierso. Israel was nou al reeds verdeel in 2 rijke gewees. Die noordelike rijk, hulle was Israel gewees en hulle hoofstad was Samaria gewees. En dan was Juda, was die suidelike rijk en hulle hoofstad was Jerusalem gewees. En nou hierdie gedeelte wat ons gaan lees, speel af in die noorde. En wat gebeur het in die tyd is dat die koning van Aram, dit is vandag Sirië, die koning het gereeld met die weermag in Israel ingegaan en dan het hulle sulke verrassingsoorloë gehou. Engels is ambushes, hinderlaa, het hulle gereeld. Kom ons lees 2 Konings 6 vers 8 tot 23. Die koning van Aram was in oorlog met Israel gewikkeld en het telkens met sy offisiere afgespreek dat hy op een sekere plek sou kamp opslaan. Die man van God het dan aan die koning van Israel die volgende boodskap gestuur. Pas op dat jy nie na daar die plek toe optrek nie, want die Arameers trek soon toe op. Die man waarvan hier gepraat word is Elisa. Gevolglik het die koning van Israel boodskappe deurgestuur na die plek toe wat die man van God aan hom genoem het en hom voor gewaarsku het. Die mense daar was dan keer op keer voorbereid. Die koning van Aram het baie onrustig geword hieroor. Hy het sy offisiere laat roep en vir hulle gesê, ek wil van julle weet wie van ons dra nuus aan die koning van Israel oor. Een van sy offisiere het geantwoord, nie een van ons nie. U majesteit, maar die profeet Elisa daar in Israel kan vir die koning van Israel vertel, selfs wat u in die slaapkamer sê. Die koning van Aram het gesê, gaan vind uit waar hy is, dan stuur ek manne om hom te vang. Die koning is meegedeel, hy is in Dothan. Die koning stuur toe perde, strijdwaans en 'n sterk mag daarin. Hy het in die nacht gekom en die stad omsingel. Die môre vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan en toe hy uitgaan, sien hy 'n leer rondom die stad met perde en strijdwaans. Ag meneer, sê die slaaf Elisa, wat gaan ons nou maak? Hy het geantwoord, moenie bang wees nie. Die wat by ons is, is meer as wat hulle is. Elisa het gebid, Here, maak toch sy oë oop wat hy kan sien. Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol perde en strijdwaans van vuur. Toe die Arameers op hom afstorm, het Elisa tot die Here gebid, slaan toch hierdie mense met blindheid. Die Here het hulle met blindheid geslaan, net soos Elisa gevra het. Elisa sê toe vir hulle, dis nie die regte pad nie, en dis nie die regte stad hierdie nie. Kom agter my aan, dan lei ek julle tot by die man vir wie julle soek. Hy het hulle na Samaria toegelei. Toe hulle in Samaria kom, sê Elisa, Here, maak hierdie mense se oë oop dat hulle kan sien. Toe die Here hulle oë oop maak en hulle kyk, toe is hulle binne in Samaria. Toe die koning van Israel hulle sien, vra hy vir Elisa, moet ek hulle doodmaak, meneer? Moet ek hulle doodmaak? Nee, moet hulle nie doodmaak nie, was sy antwoord. Sou jy mense doodmaak wat jy met jou eie swaard en jou pijl en boog kruisgevange geneem het? Sit vir hulle eet en drink goed voor, dat hulle kan eet voordat hulle teruggaan na hulle koning toe. Die koning van Israel het vir hulle 'n groot feestmaal gegee. Nadat hulle geëet het, het hy hulle laat gaan terug na hulle koning toe. Die bendes van die Arameers het toe nie weer in die land Israel gekom nie. Dit is ons skriflesing vanaand. En ons gaan op hierdie 3 gebede gaan ons vanaand fokus. Waarvan ons gelees het wat Elisa gebid het vir die slaaf en toe 2 keer vir die Arameers. En ons gaan vanaand in ons prediking Ons tema vanaand is eenvoudig net sien. En ons gaan vanaand na hierdie 3 dinge kyk. Wat ons sien, wat moet ons sien en wie moet ons sien. En net vir hulle net so wys die prentjie, daar is ons Dothan en Samaria is natuurlik die hoofstad en daar is Damascus, Sirië vandag of die Aramiete, dis waar hulle vandaan kom. En dit is waar hy afspeel. Wat ons sien, wat ons moet sien en wie ons moet sien. Nou gemeente, in die eerste gedeelte sien ons dat Elisa bid vir die Here dat hy sy slaaf se oë moet oopmaak, want op daai stadium het die slaaf net raak gesien wat voor hom staan. En wat voor hom gestaan het was 'n weermag van mense wat besig is om op hulle, weet wat, wat op hulle gaan afstorm en hulle gaan vang. En dit is natuurlijk een groot bedreiging en skrik oorval hom. Meneer, wat gaan ons maak? Weet jy, dit is nogals baie keer wat ek en jy ook sien in situasies, nie waar nie. Ons het baie keer in baie gevalle beperkte visie. Ons sien net dit wat, wat voor ons is. Ek is 'n diepseeduiker en is baie lekker om te duik onder water. Maar een van die nadele net van as jy 'n duikbril op het, is jy sien net dit waar jy eintlik dit kan sien. Sien jy net baie beperkte visie en hierdie beeld het my bygebly toe ek hierdie gedeelte raak gelees het. Want dit is presies wat die slaaf sien. Ons sien baie keer net dit raak wat, wat voor ons is en nie die hele prentjie nie. En wat Elisa hyso vir die slaaf bid, is hy sê, Here, maak sy oë oop. Laat hy die werklikheid raak sien. Laat hy sien wat regtig aan die gang is. En dan uit die hart van die saak, toe hy sy oë oop maak, agter hom sien hy die werklikheid. En dit is dat daar's perde en strydwaans van vuur. En in die Bybel is perde en strydwaans van vuur is 'n teken van God se teenwoordigheid, nee. Dis God se weermag wat besig is om agter hierdie vyande hulle self te omring. Maar kom ons kyk 'n bietjie na hierdie situasie van 'n ander hoek af. My pa vertel vir my dat hy onlangs heelwat siektes en moeilike gevalle was in hierdie gemeente. So ons probleme, of het nou siekte is, of het die dood is, of het 'n fisiese vyand is, hierdie type dinge maak ons baie keer blind. Maar nie net blind nie, dit het 'n verlammende effek op ons. Dink bietjie aan 'n situasie waarin jy onlangs was. Ek gaan nou vir jou iets vertel wat met my gebeur het. Dis asof daai bekommernis wat jy raak sien, dit wat ons sien, en as ons nie God raak sien nie, het 'n verlammende effek op ons. Dink byvoorbeeld aan die gelykenis van die saaier. As hy tussen die onkruid saai, dan staan daar en die onkruid het opgekom, dit is die bekommernisse van die lewe, en letterlik staan daar en dit druk die lewe uit ons uit. Dan kry jy hierdie woorde, meneer, wat sal ons doen? In die april vakansie wat verby is, het ons gesin gaan toer weer in die Uitenikwa berge en dit was die eerste vakansie wat ons kinders uit ons tent uit in hulle eie tent laat slaap het. En ek het aanvanklik gedink dit gaan vir my baie maklik wees en vir hulle baie moeilik wees en presies die teenoorgestelde het gebeur. Want ek het toe nou in die aande wakker gelê oor wat met hulle gaan gebeur daar buite in hierdie tent waar hulle nou slaap. En ek vertel hierdie storie as waar want ek het vol bekommernisse geleen, dit het my lam gemaak nie, dit het my lewensvreugde gesteel, want ek kon nie slaap in die aande nie. Ek was benoud in die aande. Wonder, wat gaan buite aan? Soek enige verskonings dat hulle net moet terugkom in ons eie tent in. En dis iets van wat gebeur het nie, dis my story van April, maar wat is jou story? Wat is daai ding wat jy onlangs beleef het, wat jou lam lê, waar jy beperkte visie gehad het? Want jy sien wat Elisa, hierso vir hierdie slaaf bid, is Hy wys hom net eenvoudig op God. Here, maak sy oë oop, dat hy die werklikheid kan sien. Ek bid dat hy met geloofs oë sal kyk. Kyk net 'n bietjie verder as jou probleme, my liewe slaaf, en dan sien jy, maar hulle wat hier by ons is, is baie meer as ons probleme. En dit, die idee daarachter, is dat daai gedagte, God se teenwoordigheid, God met ons, ons kalm en rustig maak binne in daai omstandighede. Weet, dan vat jy hierdie situasie waarin jy sit, of waarin ek wakker gelê het in die tent, en ek weet, God is by ons. Dit wat gebeur hierso, God is baie meer as my vrees op daai stadium. Enige nuus, enige slegte nuus, enige vrees. En dis iets wat ons moet bemoedig, dis iets wat ons as gelowiges vir mekaar moet toebid. Kyk 'n bietjie verder as jou situasie. Weet julle, in 2 Kronieke 32 vers 7, dan is koning Hizkia is besig om sy troepe rustig te maak. En wat gebeur het is, die Assyriërs het hulle kom beleer op daai stadium. En dan praat hy sy manne moed in, en kyk wat sê hy vir hulle, so mooi. Hy sê, wees sterk, wees dapper, moenie bang wees nie, moenie skrik vir die koning van Assyrië en die menigte by hom nie. Dan sê hy dieselfde, by ons is meer as by hom. By hom is menslike mag, by ons is die Here ons God, wat ons sal help en ons oorlog sal veg. Die manskappe was bemoedig deur die woorde van koning Hizkia van Juda. Mens, God is by ons. Ons sing dit. Nee, hy is lief vir ons. Hy is teenwoordig en Hizkia verseker sy manne daarvan. Weet, en as jy nou mooi kyk wat hier gebeur het, dit het in Dothan afgespeel. En God het Elisa se gebed verhoor en hy het hulle gered. Maar nou is dit so, en ek weet dit, want ek spandeer baie tyd ook saam met mense wat vreesbevange is. En dit is dat ons voel nie altyd dat God ons gebede so in tyd verhoor, soos wat ons hierso van gelees het vanaand nie. Maar ek wil vanaand vir jou sê, deur 'n voorbeeld te wys, dat hy is selfs besig en teenwoordig, al werk dinge nie uit, soos wat jy dit graag sou wou hê nie. En kom ons vra vanaand vir Josef, die seun van Jakob. Maar weet jy wat baie interessant is? Is dat precies op dieselfde plek waar Elisa vir die slaaf bid, dat hy met geloofsoog moet kyk en God red hulle, op precies dieselfde plek, baie lang terug, het Josef in Dothan, in 'n put, tot God gebid, nadat sy broers hom daar in laat sak het. Maar God het nie onmiddellik ingespring soos wat God gemaak het hierso met Elisa nie. Nee, inteendeel, hy is as 'n slaaf verkoop, nee, julle ken die story, hy is Egypte toe gevat, en hy is deur sy familie verlaat, nee. Maar God het dit gedoen, want baie jare later het hy sy eie volk en sy eie familie kon red van 'n baie groot hongersnood. Dink iets van in hierdie tyd het die Here ook Josef se hoogmoed teenoor sy familie afgebreek. En ek wil vir jou afvra vanaand, dink jy die perde en strydwaans van vuur was by Josef? Ja, verseker. Verseker was dit by hom. Dit was net nie soos hy dit graag sou wou sien nie. Maar weer, en ek herhaal dit vanaand baie, want dit moet jy hoor, God is teenwoordig. Sy stryd waar ons in perde van vuur is daar, en dalk moet ek en jy meer in ons lewe bid, wanneer ons in sekere situasies kom, dat die Here wel ons oë sal oopmaak, en dat ons hom sal raak sien agter dit wat op die oomblik voor ons staan, want by ons is daar baie meer as by hulle. So, wanneer jy volgende keer in die onkologie kamer sit en wag vir die dokter se uitslaa, of wanneer jy deur 'n moeilike tyd in jou huwelik gaan, of wanneer jy deur 'n moeilike tyd saam met jou kinders gaan, is dit reg dat jy vir God vra om jou oë oop te maak sodat jy hom kan sien. Dat jy die werklikheid kan sien soos dinge regtig is en nie soos wat dit op die oomblik voor jou is nie. Maar weet jy, is eintlik 'n komiese gedeelte wat ons gelees het. Ek weet nie of jy dit opgetel het nie. Maar ons het nou vir mekaar gesê, wat ons sien, baie keer net die werklikheid, hoe dinge is, en ons het nou vir mekaar gesê, wat ons moet sien, en dit wat Elisa hierso vir sy slaaf gebid het. Maar weet jy, Elisa wys ook vir ons hierso wie ons moet sien. Kom ons kyk bietjie na Elisa se ander twee gebede. Hy het nou hierso vir sy slaaf gebid, maar hy het ook gebid dat die Arameërs met blindheid geslaan moet word, en bietjie later dat hulle weer moet sien. Dieselfde gebed as wat hy gebid het vir sy slaaf. Nou, as Elisa vir die Arameërs bid dat hulle moet blind word, is dit nie 'n fisiese blindheid nie. Anders sou hulle hom nie kon volg van Dothan tot in Samaria nie. Dit was meer 'n tipe, kom ons noem dit 'n verwardheid. Dit was meer 'n hulle was deurmekaar gemaak, sodat hulle nie lekker weet wat aangaan nie. En Elisa se woorde is merkwaardig, want hy sê vir hulle, nie die regte stad nie, nie die regte pad nie, kom ek vat julle na die man toe, wat julle regtig soek. En dan so waar, nee, die ou vertaling denk ek sê, en kyk, hy lei hulle tot in die vyande se hoofstad, hy lei hulle reg, kom ons sê eerder vanaand, binne in die evangelie in. Want wat daar in daai hoofstad gebeur het in Samaria, is totaal ongewoon vir dit wat ons in die Ou Testament gewoonlik van lees, as daar vyande teen mekaar is. Stel jou voor, nee, jy is verward, jy kom hierso in 'n jy volg iemand, jy weet nie lekker wat aangaan nie. Elisabeth weer, Here, maak hulle oë oop dat hulle kan sien, en waar bevind jy jouself binne-in jou vyand se hoofstad? En daar's 'n koning wat regtig gretig is om massamoord te pleeg. Wat natuurlijk een manier zou wees om al die oorlog te stop. Maar wat doen Elisa in hierdie gedeelte? Hy sê, nee, ah, kerels, ek weet hoe jylle gewoonlik doen. Nie vandag nie. Ons moet hulle nie doodmaak nie. Gee vir hulle genade nie. Maar meer as dit, moet nie net vir hulle genade gee nie, moet nie net hulle lewe verspaar nie, geef vir hulle kos. Nee, sit vir hulle een feestmaal voor nie. En laat hulle gaan. Is asof hy vir hulle sê, jylle wou God uitgevang het dier my te vang. Maar kom ek wys vir jylle wat gebeur as God jou vang. Vir die koning was daar een manier om die oorlog te stop. Maar God het nog een manier bygesit. Dis of massamoord. En dan kom die Israeliete vry. Of kom ons verander almal se harte met die evangelie. En dan kom almal vry. En dis presies wat God doen. En ek dink Elisa dink waarskynlik aan Spreuke 25 wat sê as iemand wat jou haat honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Die Heere sal jou daarvoor vergoed. En jy sal jou vijand vierooi van skaamte laat word. Weet jy, maar in my en jou gedagtes en in hierdie wereld waarin ons leef, kan ek myself afvra, en vooral as jy bykie gaan oplees oor hierdie Arameers, was rarig nie, dit was vrede klomp mense. En my vraag aan hierdie tekst is, en hier net my vraag nie, maar ek denk ook die mense in Samaria se vraag is, Elisa, hoe kan jy dit doen? Hierdie ouens is wreed. Onthou jy nie hoeveel skade hulle gemaak het nie? My man is doodgemaak deur hulle. My kind is doodgemaak deur hulle. En nou laat jy hulle net gaan. Weet jy, ek denk aan ons land op die oomblik, en ek nie op die oomblik nie, al lang, is hierdie vraag, hierdie idee van wraak, is nogal een tendens in ons land vandag. En omdat ons dalk nie altyd die evangelie so ernstig opvat nie, kan ons nie doen wat Elisa vir die mense gedoen het nie. Ons het gevra, hoe kan Elisa dit doen? En weet jy, Elisa kan dit doen. En hierdie moet jy hoor van hand, as jy net dit hoor, dan is dit goed. Hy kan dit doen. Want jare later, was daar een ander profeet. Jesus van Nazareth. En daar was een tuin. Tuin sy naam was Getsemane. En daar het ook een klomp mense, een klomp manne op hom afgestorm. Om hom te vang. En as Petrus nie verstaan wat aangaan en hy rek sy swaard uit, dan sê Jesus vir hom hierdie woorde, sit jou swaard terug in sy skede. Sit jou swaard terug in sy plek. Want allemaal wat na die swaard gryp, sal die swaard omkom. Of denk jy, ek kan nie my vader om hulp vra nie? Hy sal dadelijk vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar stel. Maar hoe sal die skrif dan vervul word wat sê, hoe die dinge moet gebeur? Jesus Christus het die strijd waar ons gesien, julle. Die perde van vuur was daar, natuurlijk was het daar. Hy is God, hy het gesien. Maar in hierdie geval, was die perde en strijdwans van vuur nie daar om hom te red nie, maar juist om hom te verlaat. En dit sien ons baie duidelik in die skrif, as Jesus in die kruis hang, het hy kliphard gevoel, het hy kliphard gesien, my God, waarom het u my verlaat? Geen perde, geen strijdwans van vuur nie. Kylen, elke liewe Bybelverhaal kom hier op neer. Want dit is precies wat Jesus gedoen het. Hy het gevat wat ons toekom. Nee, ons is volgende ook gesê, hy het die genade bewys aan ons. Nee. Want ons was ook eers vijande van God gewees, glo dit of nie. Maar God het hom nie op ons gewreek nie, en hy moes. Hy het dit op sy seun uitgehaal. Hy het homself op sy seun gewreek. En dit wat Elia hier so in Samaria doen met die Arameers, is precies wat Jesus Christus vir my en vir jou gedoen het. Net op 'n volmaakte manier. En Paulus skryf vir ons precies dit, Romeine 5 vers 10, dan sê hy, aangesien, toe ons nog vijande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan het soveel vaster, dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Weet so, as Elia vir die mense kom sê, kom ek wys julle, die man wat julle eintlik soek, wys hy vir hulle na, na Jesus Christus toe, die evangelie. En dit het hulle harte verander. Want die oorlog het daarna vir 'n lang ruk gestop. En dis wat jy vanaand ook moet raak sien as ons praat oor Jesus Christus. En dis wat jy moet snap, ook julle as jonger kinders wat dalk baie hierdie evangelie moeilik vind om te verstaan. God sal jou nooit verlaat nie. Hoekom? Hy het reeds sy seun verlaat. En hy het vir ons sy gees gegee om ons hierdie geestesoë daardeur te laat sien. En dis hoekom ek en jy, daar waar ek in my tent lê bekommerd, in enige situasie, in enige probleem, enige stukkie vyand, daai stukkie probleem, daai stukkie ding wat jy môre naartoe gaan, wat jy voor moet gaan staan, daai ding sal jou nooit kan doodmaak. Sal jou nooit uit God se hand vat nie. Dit sal jou nooit ewig kan doodmaak nie. Want Jesus het die eintlike dood gevat en daai gedagte spoel deur my en ek hoop dit spoel deur jou. Dat niks ons ooit uit God se hand sal red. Weet jy, want selfs daai aand in daai tentjie, of daai aand in daai tentjie, weet ek, God se perde en sy stryd wat ons van vuur is ook in daai tent. En selfs al sou daar iets gebeur het, sal dit wat met hulle gebeur nie my uit God se hand kan ruk nie. En ek sal weet, maar ek gaan weer herstel, ek gaan weer uit hierdie ding uitkom. Want ek het hoop, God is by my. Ek sien die perde en die stryd wat ons van vuur. Paulus bevestig dit in die Nuwe Testament, Romeine 8. God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy enigste seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek en hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. En dit is wat ons gesing het nou in Psalm 91 ook. So ek laat jou met hierdie paar woorde. Christus was verlaat. Jy sal nooit verlaat word nie. Bid vir geestelike oë, elke dag van jou lewe en sien die perde en die stryd waans van vuur raak. Selfs al is jy nie moeilike omstandighede nie. Michael W. Smith is 'n evangelie sanger. En hy sing hierdie liedjie. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Sing dit in die kar. Sing dit in jou bed. Sing dit in jou huwelik. Sing dit in jou gesin. Here, ek wil U sien. Maak my oë oop. Amen. Kom ons sê ook in gebed, dankie vir die Here. En ons bid hierdie dinge wat ons nou ook vir mekaar gesê het van hom af. En daarna die liefdesgawes. Vader, hoe wonderlik is dit nie vir ons as kinders om te weet dat agter ons probleme, agter ons vyande, is U teenwoordigheid nie. En hierdie vrede vanaand, Vader, wat ons as gelowiges kon hoor, dat omdat U seun verlaat het, sal U ons nooit verlaat, selfs in daai moeilikste situasie nie. Ons hoor dit, Vader, ons hoor dit baie. En is ons gebed vanaand dat U dit sal vasmaak in ons harte, sodat ons in enige situasie waarin ons kom, die perde en die strydwaans van vuur sal raak sien. Vader, ek bid vir geloofsoë vir ons elkeen. Ons bid dat hierdie gemeente geloofsoë sal hê om die werklikheid te sien, dinge te sien soos wat dit is. U is met ons. Wie kan dan teen ons wees? Dankie vir hierdie gedeelte. Here, dankie dat U ook in die Ou Testament op so 'n komiese manier vir ons die evangelie wys. En daarom bid ons vanaand vir ons vyande. Vader, dit neem verskillende forme in vir elkeen van ons. Maar ons is vanavond net weer daai oproep gehoor om vir ons vijande bekerskoue water aan te dra, sodat hulle daardeur vuurwy van skaamte sal word. Here, dalk is daar van ons wat in ons huwelike op die oomblik dalk ver van mekaar afstaan. En ek bid dat hierdie gedeelte vanavond, daar waar ons vir mekaar ook deur liefde, die evangelie kan wys, dat ons ook dit wat tussen ons huwelike of binnen ons gesinne of tussen vriende wat skeiding bring, dat ons juist vir mekaar nie dit wat normaalweg gedoen moet word deur kwaad te bly of deur konflik te vermy nie. Of soos ons vandag konflik hanteer dalk in ons land nie, Here. Maar dat ons sal sê nee, moenie die normale pad vat hoe ons mense dink nie. Gee genade. Mag ons genade uitdelers wees, Here, in hierdie week wat kom. Dit bid ons van U. En ons vra dit van U dat die Gees dit sal vasmaak in ons. In die naam van Christus alleen. Amen. Kom ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes en dan sing ons Psalm 4.